Komið sælur og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Letöl, Vítasport og Sport og grill í Smáralind. Við erum að taka aftur í hérna hljóð fæl eingöngu, ekki mynd, það verður bara til að byrja með einu sinni mánuði en skemmtileg tilraun og endilega kíkið á þáttun okkar í, frá því að mánudaginn, það sem við gerðum að þessu upp október mánuði en núna verðum við með fókusin á náttúrulega stórleik helgarinnar og skoðum svo eitthvað að þessar þrjáleiki sem hafa verið núna undanfarna viku sem hafa verið ansi fróðlegir einnig og eitthvað fleira til Steini og Maggi eru á vanda með mér á línunni og hérna Steini Gætti ekki vel við þig, hún getur verið hérna að bera neðan og
í Bara svo varalega
Í hlýrabólnum heima
hvernig við værum heima hjá okkur bara hérna í hellinum og Maggi hann upp í Breiðholti hann er eitthvað ég held að hann sem bara rétt aðeins í föt þegar hann fer út úr húsi
no comment
þetta fólk gerir það almennt ekki grein fyrir hversu svoðalegu Maggi er
það er alltaf gott að vera komin á heimaslóður. Þetta var mjög skemmtileg tilbreyting að prófa þetta og við ætlum að, eins og segir, að gera þetta að föstum lið, svona cirka í annarkvæmt í alveg blá lokvæsmánaðar eða byrjun þess næsta og gera upp það sem var verið að klára.
Og líklegt að það verði ykkur fleiri með vídeóþætti frá Sport og Grill, einar hérna með kann öll triksin í bókinu, hann skrifaði bókina, öll triksin í bókinu, það verður komið
það er að búa til svona eitthvað setup til að menn getur komið þannig að tekið upp svona á þess að þurfa að kollvarpa allir
algjörlega, Maggi, ég held að við byrjum þennan þátt og tökum nú kannski stóran part af honum í það að hérna fókusum á þennan sitt í leikum helgina það sástu bara leiknum út í geng hversu mikið hugurinn var ekki við þann leik svona rauninni en að sko, bara einu fyrsta pæling viðtalið sko bara hjá Guardiola strax eftir leikin hérna í síðustu helgi og rauninni hvernig Klopp svaraði fyrstu tölunni þar að hann var spurður út allveg má ekki eiginlega segja þá að þetta sé fyrsta sálfræðastríði hjá Klopp og Guardiola þeir eru nú haga sér helviti vel hingað til
Jó, ég sammálar því og ég er bara veist, þetta er náttúrulega bara verið að uppbyggja nýtt svona rivalry bara og þú veist að það gerist ekkit bara einhver einu eða tvinni tíðanbili, ég held að fyrst í svona alvöru slagurinn í því var þegar við slóðum út úr meistardeildinni, það var þeim örugglega alveg gríðarlega vont og erfitt og svo er þetta ári fyrir að það sem menn er náttúrulega í svona eltingaleik og stöðut að fylgjast með okkur öðrum, sennilega allavega ekki síðar en þá þarna frá 3. janúar þegar við vinna okkur, þá erum menn alveg, ég er alltaf að pæla hverju öðrum og ég meina, það er alveg að reynu að Klopp eru auðvitað að fylgjast með sittiliðin og þeir eru örugglega svarið hans Klopp endun og til þess að þeir séu nú að hrista hausinn yfir einhverju hlutum sem að sitt er að komast upp með en það kannski ekki verið þessu opnir með það en ég átta mig ekki á taktík Guardiola, menn er eitthvað að reyna að búa til að Klopp að við gefist upp eins og kíkan gera á sínum tíma, ég greini það ekki ég greini bara það akkur að það að þetta var þjálfari minn og hann fyrir viðtölu og eftir einhvern einasta leik, eftir honum eitthvað í hug sem að hitliði snýrað og meina Leifbúli heldur á sem að vinna leiki þá átta ég mig ekki alveg á því hvort hann er bara svona nervus eða hvort hann orðið svona obsessed af Leifbúli ég veit ekki alveg hvort það en mér finnst að þetta útspilar sem helgina var bara þannig ég held í alvöru tala að þetta væri bara djók sko. Ég þurfti bara að horfa á
þetta ég trúði ekki að þetta væri raunverulegt koma
mér dætti bara ekki auð ég bara með þannig er eitthvað blaðar maður að gera eitthvað og bara svo hlustaði við til að bara já hann bara segir þetta í alvörinni og ekki ef hann anskot að veri búin að sjá þetta svo glatt í að gerast þarna á þessum tímapunkti ég neita að trúa því, það hefur verið svoleiðis það bara getur ekki verið, þannig að hann hefur verið vantarlega og bara heyri eitthvað og utan að sér og eitthvað svoleiðis og það er alveg ótrúlega kjánalegt hjá manni hans stöði ef hann gerir það því að svo þetta þegar að fara að skoða þetta þá meina, var þetta alltaf alls ekki þessi dífa sem hann er að tala um eða að manni sé vanur því að henda sér niður í þetta hafa bara verið brot á honum sem er að tala um og mjög kjánalegt og klaufalegt að þurfa svo að kalla þetta tilbaka í dag en það er bara grín
Steini, hérna, þú veist, fyrsta lagi varandi þetta hjá Guardiola eins og maður ekki tala, það er vallað hann hafi verið búin að sjá þetta, fyrir mér virkar þetta eins og þetta er svo óbóðslega obvious, hvað hann er að reyna með þessu og svo klaufalegt út af því að ég sagði eins og Rory Smith setti, blaðamaður sem setti á getist púnta, ég man ekki eftir svona ummælum eftir eitthvað leik sem var ekki mínu liði hjá jafnvel Ferguson og Wenger og Hose sem ég reyndar ekki þetta, jújú þeir voru alveg hellingi svona skítatrekkur líka en þetta, já því ég spiluðu leikinn, þennan leik betur allavega en ég líka þá aðeins var þetta svarið hjá Klopp ég meina hafa alltaf annað hægt heldur en að svara svo, hafa hann ekki eins og hann hafi tekið eitthvað hann var ekkert eins og hann tók eitthvað til hérna sérstaka tíma til þess að fá að svara þessu hann bara var náttúrulega spurður og persónulega fannst þetta mjög gott kompakt hjá honum
Já og ég bara hálfkjánar þetta að ætla að fara hérna bera þetta eitthvað saman við hérna kíkan á sínu tíma eða hvað það er það sem bara kemur mér óvart sko í mínum huga Pep Guardiola alveg ótrúlega ekki bara fær heldur skynsamur og svona hann virðist hugsa allt út í gegn sem hann gerir þetta í fyrsta skipti svona sem ég finnst hann vera að gera eitthvað sem er ekki úthugsað og miða við það sem hann að segja í dag að þá hefur hann séð eftir því þegar hann horfið tilbaka
hvað sagði hann í dag? Hann
í rauninni tók þetta tilbaka og bara nánast baðist afsökunar á þessu í dag og bara hann hafi verið að meina þetta sem hrós og hann að reyna að krafla sér út úr þessu
Getur ekki verið þá steina þessi bara svona hettur að dómarnir fara að taka á þessu taktisku brotum þeirra og spjalda þetta?
Nei, ég held að þetta komið því mál ekkert
Nei,
hann er fyrst Þú ert ekki droslega góður í því
Jú, þú bara
ég hefði trefur Ég held að hérna þetta vantar allar fimmur í þig einu, þetta allt svo voðað á að vera djúphugsað hérna. En ég held að hann hefði bara áttað sig á því bara eftir á, bara þegar hann skoða hvað hann segir, ég held að hann hefði alveg verið hérna ætlað að segja þetta á sínu tíma en áttað sig á því og eftir á hversu heimskulegt þetta erurinn og hversu vanhugsað þetta mú var hjá hann
Já, það er ekkert ekki annað, hann er ekkert annað stöðin hjá manni heldur en að skora markamótið þegar maður fagna eins og svo er eskerðið við mói, sko
Já, en mér finnst þetta ánum svo Maggi talað að mér finnst þetta bera vott svolítið að menn séu komnir svona aðeins undir skinnið honum, að því að þetta hefur maður ekki séð hjá Pep áður, allan hef ég ekki séð að hann sé farin að sína það, hann nánast obsessed með Liverpool og þetta var ekki eins og þetta væri fyrir þennan þetta væri blaðamannafundur fyrir þennan leik þetta var
fengum,
bara beint eftir að þeir unnu leik og þá fór hann að tjásu atvik og leikmann hjá liði sem var að spila nákvæmlega sama tíma, þetta var bara mjög absúrt
Við fengum smá einsinn líka hérna í myndinni sem var sittilegið það sem að talaði Liverpool mjög svona inn í klefa og svolítið gaman að og náttúrulega mikið búið að tyggja á því rauninni hvað hann var að tala sóknar línuna í Liverpool hvað óttuðust á og svona en þetta, ájá það greinilegt að það eitthvað þegar farið undir skinnið á honum þannig að það bara mjög jákvætt en Maggi það búið að vera hans í áhugaverður þeir eru nú búin að vera að spila hans í áhugaverða leiknum í kvöld í mestardeildinni þeir eru náttúrulega að spila úti á Ítalíu og þetta er að spila degi setni Liverpool sem er jákvætt og eru núna manni færri og þetta er svona jafnvel meittur en að pælingin núna hvað hefur Guardiola raunin fyrsta spáling tökum að á því hvernig hefur hann verið að spila í vetur og hvað er það líklega til að gera helgina bæði þá náttúrulega ljósi meðsla og hvað er að gera í kvöld og þá hvað er að vera að gera undanfæri það er að frábriði síðast tíðanbjörn til dæmis
algjörlega þeir og hann náttúrulega klárlega ekki ná að stilla upp sínu sterkasta liði held í þetta sé nokkuð klárt mála að þetta hafsendapar sem að var helgina sé líklegt að vera það náfram ég veit ekki til þess að neitt sé þar að koma inn og var ekki Silva, já, skulum sjá hvort að þessi tóknun sem við töluðum að sé ekki rétt, en þú veist sitt ég náttúrulega með alveg helviti öflugt lið og minna þeir sem kom ekki inn á helgina eru mennur svo Maris og Mendy og þessi Cancelo sem hefur að kemur inn á bekknum og Foden líka þannig að þeir eru þetta feikilega sterkur leikmannhópur en það er alveg augljóst mál og klárt að þeir eru með tölvöld önrest svona í liðsvalinu þetta haust og hefur þetta verið að búa til bras fyrir þá ég held að séu sko ef hann myndi stilla upp sömu vörninni og hann gerði helgina þá séu maður alveg augljósa kosti að vera með hafsendapar í ferrandi Njó Stóns á móti fyrir mínu og Angelino bakvörðurinn þarna er strákur sem ég held að muni lendi brasi með hvort sem maður myndi fá Sala eða Mane á móti sér. Þannig að þessi varnarlína City er ekki góð og það bara þannig að þetta ekki þeirra fyrsta varnarlína nema kannski bara hægri bakurinn í raunni og það auðvitað bara eitthvað sem að bara geggja að vera að fá. Sko varandi Ederson, því að hann virðist að fara þarna út í kvöld og maður veit svo sem ekki hvað það er, hann klárar hálfleikinn og með það sem maður les hérna þá er hann stoppur, tala við Guardiola rétt fyrir hálfleik og kannski er þetta bara tætt hamstring eða tæpur í nára og menn vilja hvíla hann fyrir helgina. En hann náttúrulega búin að eiga bara hálfgert bras í vetur hann Ederson. Hann hefur ekki verið að ná hvað að segja þeim svona standard sem var að sýni fyrir hann. Þannig að svona þessi City menn sem var svona þessi fá sem maður þó þekkir og hentu hann í spjalli við nágættanum í vikunni, hann vildi alveg hygglust meina það að eitt af stóru vandamáli City í vetur væri búin að vera markvarslan. Að því sögðu þá náttúrulega Claudio Bravo með augljósa hvað að segja, augljósa galla sem hann er alveg vonlaus að fara út í teginn, þannig að við erum að geta nýtt okkar það í seppjusatrum, þannig að ég kannski fer yfir hérna miðjuna og Steini kannski fer framar á öllin með hvernig miðjan og framjunan er, að þá held ég að sko klárlega svona fyrir okkar lið að þá held ég að þessi varnalína sitti sé klárlega það sem að við horfum á, sem að við getum nýtt okkur í þessum slag og á allt öðrum stað þessi varnarlína sem við erum að fara að mæta morgun og heldur við vorum þegar við vorum á hérna Etihad í janúar og líka bara á Wembley í ágúst. Þannig að ég myndi segja það að ef ég kannski tek vörðin á markvarslína þá sé það eitthvað klárlega sem að við getum bara verið nokkuð brattir með að vörnin og markmaður sem að sitt í kefum með áfíld er búin að vera í brasi og er klárlega held ég að við getum bara sagt veikur hlekkur í þessu liði, en Steini kannski fer svo framar á völlin það sem er kannski færri veikir hlekkir eru og þeir satt að segja með býstna öflut lið.
Já, mér veist reyndar, ég er svona aðeins á skjön með Magga varðandi Ederson, mér finnst hann einmitt vera búin að bjarga sko varnarleikurinn hjá City er náttúrulega búin að vera, það er það sem að munar á City núna og í fyrra. Að hann er bara miklu verri, hann að mér hefur fundist Ederson einmitt verið búin að vera að bjarga miklu fleiri stigum fyrir það núna heldur en kannski áður þó, og hann er að fá miklu fleiri skot á sig og þar að leiðandi náttúrulega hleypir meira mörkum inn líka en ef við horfum svona aðeins fram á miðjuna þá skiptir gríðalegu máli að hann Rodri sé frá sem allt bendir til að verði.
Já, sko, ég var ekki frá það, þá var alltaf ekki búin að spila allavega í mánuð, gefur hann inn að leik, sko.
Nei, og það er mjög ólíklegt að hann komi beint inn í byrjunarliði þessum leik og hann er búin að vera að taka þessa stöðu alveg á þessu tímabili. Fernandinho hefur verið notaður í miðverði. Ef að þeir ætla að færa Fernandinho aftur upp á miðjuna og setja Otamendi inn í vörnina, þá finnst mér það líka mjög gott múf fyrir Liverpool. Þannig að það er allavega veiking hérna inn í hryggjar stykkinu hjá þeim sem að er hvað sem að það verður þá í miðverðinu eða á miðri miðjunni. Og síðan skulum við ekkert, ef að þetta er rétt að David Silva síðan að fara að missa á leiknum, að það er líka ákveðið áfall fyrir það. Gæðin eru bara svo mikil í leikmannahópnum handa fram á við að ég ætla bara að vona að þetta haldi áfram eins og að það hefur verið síðan að hann fór frá Liverpool að Sterling fari bara í felur og inn í sig í þessum leikjum. En hvað sem Aguero eða Jesus eða Bernardo Silva eða Kevin De Bruyne Gundogan, það eru bara það er tóm gæði þannig að þetta verður hrikalega erfitt en alveg eins og Maggi kemur inn á þetta eru tvö hrikalega öflug líklega bestu liðin í Evrópu og jafnvel heiminum á þessum tímapunkti munurinn á liðunum akkurat núna myndi ég telja að sé í varnarleiknum þannig að vonandi verður það sem að skilur á milli þessar liða á sunnudaginn. Það er bara, ég ætla ekki að lýsa því hvað er mikilvægt að við næðum sigur út úr þessum leik.
Nákvæmlega, Maggi, í spórum Klopp, hvað möttur þú gera þessum leik og kannski þá bæði náttúrulega út frá þessu tímabili en líka ekki síst kannski frá síðustu viðregnum þessara liða út af því að sko, leikirnir í fyrra fannst mér vera vonbrigði báður út af því að sko, sitja náttúrulega vissulega kom bara til að sækja stíð þeir eru kannski ekki alveg sömu stöðu til þess núna, ég veit það ekki en hérna þú veist, ef maður skoða hvað er líklegt þá fyrir mér bara rauninni ein staða sem svona hægt að segja sig eitthvað upp fólk rafs
Já, sammála því, ég held að Klopp, ef við horfum inn í þessa síðustu leiki, þá náttúrulega getum við ekki litið fram með því að það eru þrír leikir sem við erum að horfa til núna í þessi síðustu þrír leikir, þá hafum við tapað, kannski tapað einum og svo tvei jafntefli og töpu við Vító og þar má segja að mínu viti þá hafum við bara einn, kafli í þessum leikjum verið þannig að við vorum virkilega ofan á og það er endar að ég var að skoða þess að tölfræði alltaf setni hálfleikurinn í góðgerðarskildinum það er hann er svolítið okkar eign þegar að við bara settum hápressu á þá því að ég held að það hljóti að verða uppleikið úst, við ætlum ekki að sitja tilbaka og bíða með þessa gauðra þannig að hvort það er Jesus eða vantalega er þetta bara Silva að gera og Störling sem verður þannig að frammi og myndi Brynni þar fyrir aftan og auðvitað sé frábært David Silva dettur út að þá held ég að Brynni sé líka leikmaður sem það er að passa upp á þessi gauðra eiga bara ekki að fá að vera mikið í boltanum þannig að ég held að hljóti að vera þannig að við sjáum hápressuna hjá Liverpool bara frá fyrstu mínútu ég held líka Klopp eins og segir City voru ekkert endilega koma að sækja sigurinn voru náttúrulega nærði í fyrra og hérna ég held að Klopp lagi hafa alveg lært af því við náttúrulega sjálfsögðu þegar við farum metti að það var kannski ekki heldur ástæði fyrir okkur að gjössalega sprengja okkur í þeim leik og fara ofalega völlin þar allum einhvern veginn aðeins að sitja aftarlega fannst mér í góðgerðskildunum, ég held að það er ekki verið sitt þessi verið því, ég heldur okkar menn er svona eitthvað aðeins að sjá hvað við verið búið út af því að sumar eru að búið að vera ykkur brasi en þegar við förum í hápersuna í setni álögnum í góðgerðskildunum þá koma bara veikleikar sitt í ljós, bæði varnamennir og svo ef að Gundogan er að spila þennan djúpa miðumann, þá verður bara segjast alveg sver, að mér finnst það allavega að Gundogan ekki vera leikmaður sem að svona til dæmis við allavega allavega Fabinho mörgum klössum ofan við hann í því að bæði að vinna bolta og koma hann frá sér þannig að ég held að það hljóti að verða skipulega Liverpool í þessum leik sé bara að fara að hápressa boltan á þarna aftasta þriðungi sittimanna og okkar sóknar þriðungi og þannig svolítið svona blitzkríkað eins og við gerðum kannski í þessum mestaradeildar leikjum tveimur og það er auðvitað bara því að var gaman að því er komin í þessa tölfræði pælingu að þá tóttu magnaðurinn að fylgjast með því að City er ofar okkur í allri stöðu og sendinga og skotafræði þeir eru búin að þeir halda boltanum lengur við þeir eru með hærra sendingalutat í lagi það verið að skjóta fleiri skotum og fengið færri á sig það er líka þegar ég voru að skoða það þá er náttúrulega bara program City og Liverpool er búin að vera mjög ólíkt við erum búin að spila við United, Chelsea, Arsenal svo leiki sem að kannski og Tottenham sem að við erum kannski að tala að séu svona eitthvað sem stærri liðum og Leicester meðan að City hefur alls ekki verið þar þannig að þeir eru að koma núna inn í svona deildarleik sem er klárlega á pappirnum myndi ég segja þeirra erfiðasti deildarleikur hinga til og það verður líka bara fróðlega að sjá hvað þeir alltaf að gera hvort að þeir alltaf leggjast aftarlega völlin ég held að þeir gera það ekki heldur ég held að þeir átti sig líka loði að veikleikin þeirra liggi varnarlega og vilja koma ofalega okkur þannig að ég ger mig vonur það við séum að fara að sjá alveg geðveikan fótboltaleik af hápressu, háu tempo og báðum liðum að virkilega keira á sigurinn sem að hefur ekki verið í viðurkningu þessara liða kannski síðan í þessum mestaradeildarleikjum sko.
Ég toppa þess að nörda tölfræðina Maggi að hérna andstæðingar Liverpool hafa fengið í þessum 11 leikjum á þessu tímabili að fengið 26 stigum meira heldur en andstæðingar City þetta er til að sýna sem sagt munin á hversu erfiðari leikirunni Liverpool hefur átt á þessu tímabili
það er geggjur tölfræði, það er bara alveg magnað og það er alltaf bara í rauninni algjörlega frábært að þið skulum vera 60 ofið með þá pælingu
þannig að já, vonandi að þetta er enga síður Rísa slagur og það áhugavert að tala deildarbikar, nei hérna góðgerðarskjöldin, það byrjaði til dæmis miðjan Keita og Lallana með Van Aldum en Steini við erum kannski meira að spá í húst, leikinn er í fyrri til dæmis þá var Van Aldum Henderson og Milner þeir spiluðu leikinn á hérna Etihad í janúar og svo var það Milner Henderson og Van Aldum sem spiluðu hérna deildarleikinn á Anfield Fabinho til dæmis spilaði ekki neitt og sko við munum til dæmis eftir Chamberlain í meistaradeildinni sem er bestu leikur Liverpool í þessum viðrögnum heldur það að sé Ég heldur svona flestir sammála þessi komið tíma og hann heldur að sé eitthvað líklegt að það verður hrist upp í það sem við köllum núna er rauninni iðnaðmiðjan. Þetta er að miðjan núna er samt sterkari heldur en til dæmis, veist, hún er sterkari náttúrulega núna með Fabinho heldur en var þegar við spilum báðarleikinu við City á síðustímbili.
Já, já, og Fabinho kom náttúrulega frekar sent inn í þetta á síðustímbili. Þannig að hann hafi keftur síðasta vor, eða það síðasta vor, að þá fór Klopp mjög varlega með hann og hann var ekkert að flýta honum það inn, þannig að hann var í rauninni valla komin á sitt alvöru skrið ekki einu sinni þegar við spilum seinnareikin og við munum alveg hvernig þetta var þegar við fórum í úrslit meistaradeildarinnar í hitti fyrra og síðan framan á síðustu leiktíð, þá var þessi svo kallað iðnaða miðja eða bara miðjan sem að Klopp treysti á, var einmitt Wijnaldum Henderson og Milner. Þannig að það kemur ekkit óvart að þessi tveir leikir hafi verið með þessa mið. Klopp er hann er ekkit rosalega mikið fyrir að koma óvart. Við sjáum það bara núna þegar á reynir alltaf þá vill hann spila þessum þremur. Hann vill hafa Fabinho náttúrulega. Fabinho er náttúrulega orðin einn af fyrstu mönnum á blaðhjóðanum. En hann vill nota Hendo og Gini með honum. Og við getum alveg verið ósamála því út fyrir ósamlægi. En hann er mjög fastur á þessu. Hann virðist treysta á þessa svo kvöldu innæmið. Ég er alveg sammála því. Ég var alveg til í að sjá. Ég sko að hefa ég ætti að fá að velja miðjuna eins og ég myndi vilja hafa hana þá myndi ég vilja hafa Keita þetta í staðan fyrir Henderson
Orðum þetta öðru síst inni eru þeir til dæmis með leiknum út í gegn annarkvörð þeir eitthvað að gera tilkall í að ná stöðun og Henderson alltaf veikur þannig að kannski er það eitthvað tækifæri til að fyrir þá
Já, þeir eru búin að gera það þeir eru búin að eiga fínar innkomi bæði Keita og Ox er náttúrulega búin að vera setja inn mörkin en mér hefur fundist Keita að vera bara setja inn en betri frammistöðu svona heilt yfir þannig að ég væri voðalega mikið til í að sjá hann og ekki út af því að það sé ykkur Andy Henderson dæmi í gangi, ég tek ekki þátt í því bulli, hann er gríðarlega mikilvægur í þessu liðbúliði og stór karakter og eitthvað sem að Klopp treystir mjög og hann, þetta er verulega góður fótboltamaður ástæðan fyrir að ég væri til að sjá breytingu á hans kostnað akkurat núna er bara að hann búin að vera eiga frekar dabra leiki undanfarið og að því vil ég uppgreitt og líka ég ef að ég bara trúi því alltaf en það er ekkit ólíklegt að Pep komi inn í hennar leika svo hann gerði á síðustu leiktið á Anfield, það sem að menn bara voru bara mjög passífir, þá þarf það er eitt að brjóta upp þessi minnilið þegar þau pakki vörn en að brjóta upp svona gæðalið eins og City, það er ennþá erfiðara þannig að þá verður að vera eitthvað sem að getur fundið þessa góðu sendingu sem að skapar eitthvað
Já, ég ætla að vera aðeins ósámála steina mínum varandi þetta. Ég held að hendur svona sé aldrei að fara á bekkinn í þessum leik. Ég held að
akkur Ég sagði það líka, hann myndi alltaf treysta á iðnaðarmiðurinn sína.
Já, ég er sem sagt, ég er hlakka á svo til, ég er alveg sammálaði að steina, hann kemur ekkert á óvart, en á móti má kannski segja það að hann hefur klúður að svoleiðis leik þessu við ekki klúðra þessu og ekki orða þannig en sitt ég kannski eftir yfirhundina þessum tveimur leikjum síðustu einmitt vegna þess að kannski hefur okkar maður ekki alveg tilbúin að fara út í kassan og ég ætla nú að vona það ég segi svo steini, ég vona það að brjóta eitthvað að þessu upp og ég kannski aftur að móti ekki sammála með það mér finnst okkur hafa vantað stóra vantið núna til dæmis versus það sem við vorum kannski að ná að gera í þessum sittileikjum í meistaradeildinni eða þar á undan þegar við vorum að vinna það þarna í deildunum, það er sóknar og frá miðjunni og þar er náttúrulega Chamberlain náttúrulega algjörlega búin að hérna sanna sig, ég er enda svo ekki í leikinn beint ekki að erfa satt og horfði á okkur 30 minna klipp í BBC og bara þeir náttúrulega voru að mistu leiðvatni við Chambó að ég held að ef hann ætlar að breyta, þá myndi hann setja Chamberlain inn til þess að vera með þessu ók í langskotum og í þessu fyrir utan teginn, þar sem að allan að mínu viti hefur verið það sem að kannski hefur vantað helst í sóknuleikinn. Hann Chamberlain gerir mjög vel í að búa til aukaspyrnuna sem að gefur svo þetta hotn í á Aston Villa með sterka innkomu. Skorar þetta marki gæri í gær var hann alltaf bara framverði ekki miðjumaður. Þannig ég held að ef hann breytir frá viðnaðmiðunni sem að ég held hann gerir ekki svo steini þá myndi ég alltaf halda hann væri að fara að velja sko sóknar og langskot sem að Keita hefur ekki sýnt en Chamberlain hefur verið að bæta við. Ég held að hann vanti kannski þá og einmitt aftur með það við það sem vorum að tala um kannski áðan með þessa veikleiki hérna sitt fyrir í þessum stöðu að veikleika það sem ég held þessu veikasti fyrir hafsendurinn og djúpi miðmaðurinn þá væri alveg gaman að vera með eitthvað sem getur verið að vinna í hólinu og skjóta og skora þar og þar auðvitað getur Vínaldum gert það hann er að gera það fyrir Holland þannig að það er kannski líklegast en annars væri Tjambó
hann er að skjóta fyrir utan eins og Lukas hjá Liverpool sko Vínaldum hefur bara sendingar að markmanni alveg drekki en hérna Steini, gefum okkur að Henderson það er bara gullfoss sem geysir alla helgin og hann er bara átt heldur að eins og allir vilja heldur að sé það bara gefið þetta sé annarkvort að milli Keita eða Oxi eða er ykkur séns að þetta verður þá bara hann horið til Milner eða til misla Lana sem hefur spilað tvo leikir röð í fyrsta skipti ég held að það hefur 92 leikir síðan hann spilað tvo leikir röð þú veist heldur að þeir sé eitthvað jafn mikið inn í þessari mynd eða alveg átt
Ég er nokkuð vissum að ef að henda á rátt að þá setur hann Milner inn í staðinn. Ég er nokkuð vissum það. Ég held að hann sé ekki að fara taka neina svona einhverja sóknarsjensa eins og við Maggi viljum báðir þó á bara mismunandi hátt. Ég held að hann sé ekki að fara í það. Ég held að hann fari alltaf í þetta save bettin á miðjunni. Hann horfir á liðið þannig að hann er að keyra mjög hátt með bakverðina og þá þurfi miðjan að vera meira passív inn á við og tilbaka og að því er að með þrjá svona vinnu fjarka og ég held að sé ekkit að fara að breyta því en bara svona til að klára þetta Ox versus Keita ég er því mjög ánægður ef bara annarkvörð þeirra er því inn á því að mér finnst betri sóknarleikur það sem að mér finnst vera stóri munurinn á þeim tveimur er að Ox hefur náttúrulega verið að setja mörk og gert það vel með langskotum en spilalega séð að því kom ég inn á það að hann þá hefur hann verið að tapa rosalega mikið af boltum inn á miðjunni og ég er svolítið hrættu við það á móti liðins og City hann hefur verið að tapa mikið af boltum hérna svona þegar hann hefur verið að detta neðar á miðjuna á móti Keita sem hefur verið að keira meira með boltan og upp og hefur lítið verið að missa frá sér
Ég nákvæmlega, ég samanlega því og ég er þetta að væri rosalega spettur að fara að fá Keita en nákvæmlega svona mótari eins og City og pressuna sem hann býður upp og fleiri að hendur en ég er alveg að teka hjartalöndir með eitthvað að ég vona en ég vil ekki, ég vil að Liverpool fari bara almennt að skipta leikjónum þarna á miðjunum milli þeirra Ox og Keita sem bjóðu upp á ólíka mjög góða kosti og bæði varnarlega en sérstaklega sóknarlega
En við skal aðeins að fá að grípa það samt einar, mér finnst það samt að við erum öllur á þessum stað, en við verðum samt að átt okkur á því að Korki, Keita, Nia Ox eru búin að vera líkilmenni þessi liði á árinu 2019 og það er stundum að því að veist, ég er alveg þarna líka að langa til að sjá hvernig hvað sem er í sexi fótbolta. Við erum að tala lið sem eru ekki tapa leik síðan í janúar, en við erum samt einhvern veginn á því að eitthvað verði betra með því að breyta þarna, ég held að við séum stundum doldið í einhverjum fantasí og að velta fyrir einhverjum leikmunum sem eru meira sexy heldur en einhverjum aðrir, að þú veist, þetta er náttúrulega bara ekkert skrítið þó að Klopp sé eins og Steini sagði á það, hann er ekkert mikið að breyta og koma óvart, þetta liði búið að vinna Evrópumeistaratitil og hefur ekki tapað nema einum leik í Englandi núna síðustu 11 mánuðina þannig að það er nákvæmlega engin ástæða fyrir hann til þess að fara í einhverja breytingar í rauninni.
Ekki það history sem við töluðum í síðustu gera að teka alveg undir það. En þess að segja, þetta er bara hvað maður vill sjá og hvernig ég held að liðið þróist á næstu vikum að ég held og vona að þeir fara að koma meira í þetta. Mér finnst vera sögur þarna og mér fannst það líka á síðustu tímabili og ég held að sé ástæða fyrir að það er nýlega búið að kaupa bæði Ox og Keita núna á tímabili þegar við áttum líka hendur svona vænaldum. Ég hugsa þessi stórt hlutverk fyrir annarkotni eða jafnvel báða á þessu tímabili og það fara að koma núna fyrir áramót sem að við förum að sjá það mun meira en aðeins Maggi bara áður við klárum þetta var þetta liðið að sko sérstaklega þessum gengleik og rauninni bara í þessum leikjum undanfarið þegar Óríki byrjar eins og hann nú góður á bekknum þá hann alls ekki að setja neina pressu finnst mér á sóknartríó þótt hann sem fullkomlega sturlaða hérna nýtingar tölfræði eins og á þessum fáum mínútur sem hann spila eins er hérna sérstaklega móti Genk þá Gómez bara kallinn að verða smá áhyggju efni í raunni ég veit ekki hvort maður hvað maður mikið stressa hann allavega að lámarki ekki setja neina pressu á Lovren fyrir þennan leik
alveg klar á því og mér fannst ég greina þetta á Gómez í sumar og ég leti leikmaður sem að mér fannst ógeðslega spennandi en eftir síðustu meiðsli þá fer ég ekki ofan á því að hann hefur ekki átt almennilega náða að hrista sig í gang og ég sá ekki allan leikin í gær þannig að það erfitt að dæmi það en það þarna 2-3 moments eftir lundi lokin þar sem að við vorum að sjá í þessum 30 minna kleppur sem ég sá á BT þar sem hann er bara að gera slæm mistök í til dæmis að bara hreinsa boltanum og sendingar hlutu alltaf sem er ekki gott í þessum leik þannig að Gómez er bara í brasi hann er orðið fjórði hafsendin á Liverpool og meiris hefur kannski ekki heldur verið að fá sjensa í bakverðinum menn að Milner var að leysa trend af þannig að ég held að Gómez sé alveg bara ennþá að það sé ennþá langt í land og bara fínt fyrir hann þess vegna að við séum að skoða eitthvað varandi það spila þess að tvo leikur tveimur dögum hvort að hann eigi bara þurfum bara að fara að spila og koma hann með eitthvað það í gang menn að Óríki er náttúrulega bara legend hjá Liverpool, Óríki í mínum huga hefur alltaf verið mjög góður klárari hann klárar og mörkina sem úti Arsenal voru bara svona nákvæmlega svona klárara mörk og hann var þá að spila hreina nýju var bara upp á topp var bara feed the dog eins og maður segir á slettunni strákar og bara hann bara dogginn pekkið á og hann kláraði bara þessi færi sem geggja í öllu að mínu viti, öllu linkuppspili pressunni, öllu því þá er hann bara ekki þessi leikmaður sem að fittar alveg eins inn í þetta kerfi og bara er alltaf bara klárlega reyndaklega legend en mér finnst okkur ennþá vanda leikmann sem er einhverstað nær þeim þremur í leikstíl til þess að leysa það af. Óríki flottur leikmaður, góður að koma inn á getur breytt leikjum og ef hann fær færin þá klarar hann þau en fótboltalega þá er hann bara svolítið á öðrum stað og það var auðvitað ástæði fyrir það hann var kannski dottinn hans út úr þessu en vann sig svo inn í fyrra með frábærum hætti að hann nær ekki einhvern veginn að falla inn í þennan leikstíl einmitt sem að kannski við höfum verið að sjá undanfærin misseri þess vegna held ég að hann sé ekki hvað séð svona raunhafur kostur til þess að vera að gauri sem myndi taka við ef einhver af þessum top 3 mönnum myndi meiðast mjög illa og bara því miður þá hafa þessi tveir leikmenn hvorugur þeirra verið á þeim staðunum að vera að gera svona einhvern alvöru tilkall til þess að slá hina sem eru undan þeim út á mínu viti
Steini, aðeins til að hérna setja þessa byrjun hjá Liverpool í samhengi þá er það raunni eftir 11 umferðið þá hefur það bara tvisi sinni gerst að eitthvað lið hafi verið með stærra forskot eða jafnmikið heldur en Liverpoolum er núna sitt í liði sem náði 100 stugum þegar voru með 8 stuga forskot eftir 11 umferðir og svo Chelsea lið sko 2005-06 sem var hérna, besta lið morinni og ég maður rétt þannig að þú veist að þetta eru 20 ára tímabil og auðvitað skiptir ekkert máli eftir 11 umferðir þetta segir sanns kannski aðeins hversu rauninu öflu þessi byrjunir og þá ekki síst í ljósi þess að við eigum þá sjens að fara með því nýju stig og hérna gefa okkur þá allavega alvöru púða og rauninu þannig púða af stigu sem Liverpool rauninu hefur ekkert mikið verið að missa bara núna undanfæri 1.5 tímabil en hérna líka annað áður en ég spyrði hvernig þú spáir þessu leik að þá búið að gefa út að ég held að Óli verið dómari, ég veit ekki hver er í herbyggjunum, ég ætla rétt að vona að það verið ekki Martin Atkinson sem við kannski tökum aðeins fyrir og eftir, hann átti búin að eiga stórkostlega viku í dóngjastu þó að sé ekki einu svona inn á vellunum. Í ljósi það alls þessa, Steini, hvernig er púlsin fyrir helginni og hvernig spáir þessu?
Sko, þú komst inn á þetta bil á þessum tímapunkti og hverjir hafa gert þetta áður og hvað gerðist þá. Stóri munurinn á þessu hjá okkur núna sem er mun engi geta tekið, þetta er búið að vera frábæra árangur að þessi lið City á sínu tíma og Chelsea á sínu tíma, þau voru hvorugt með lið á hælunum sem að var búið að fara yfir 100 stígin og rétt undir 100 stígin síðustu 2 tímabil þar á undan. Það ekkert eðlilegt við þetta sittilegt. Og ég var alveg til að skrifa undir það bara í öllum tilvikum öðrum ef að þetta scenario væri uppi. Bara ekki þegar City er með þetta ofurlið sitt fyrir aftan okkur. En vissulega liti þetta ógeðslega flott út með nýju stiga forystu. En við erum með þá í nóvember og við vorum
hvað með það verður ekki eitt púlari, það verður ekki eitt púlari að tala um eitthvað sem komið, sko, eins og búið að gera frá því bara í ágúst, sko, ég alls ekki að meina
þannig. Nei, og ég meina við vorum hvað með 7 eða 8 stiga forustu þegar við fórum að því að í janúar á síðasta tímabili og við vitum alveg hvernig það endaði, þannig að það ekkert eðlilegt við þessi tvö lið þegar kemur að fótboltaleikjum og þetta er með algjörum ólíkindum hversu góðu liðið þetta eru.
Það reyndar alveg líka að þetta halda þetta til höga þó þetta hafa farið svona þá að það er ekkert heldur alveg sjálfgefið þessi lið haldið þessum svakalega dampi sko. Það verður talað núna eða annarkvort þessara liða tapar einhvern tveið þeirra leikjum á tveið mánu það því hafi bara gefið upp bara á bottledit og eitthvað svona sem er náttúrulega er ákveðin sturlun að tala svona við vitum alveg að það verður þannig sko.
En að sjálfsögðu staðan þannig að ef að bæði lið eins og talar botlikvað að þá megum við gera meira því heldur við sitt í og bara umtalsvart meira. Þannig að þetta verður alveg óbúðslega stór og mikilvægur slagur og fyrirfram þá gæti ég hreinlega sætt mjög í aðtöfni þó að það sé mjög erfitt að segja þetta. En þetta verður þrátefli og ég held að við tökum þetta fyrir rest. Við kunnum ekki lengur að halda hreinu þannig að ég spái því að við haldum ekki hreinu í þessum leik. Ég held að þessi leik og farið 2-1 fyrir okkar menn og við förum með nýju stiga forustu inn í næsta og síðasta ógeðis landsleikjar hliðið í einhvern sæmilan tíma.
Maggi, allt build up fyrir þennan leik í þessari viku og allt sem undir og allt líkt að gefa til kynna þetta er stærsti leikur tímabil. Þetta er stærra og meira dæmi núna heldur við þau mættum Everton að Manchester auðvitað í ljósi, þú veist ég er ekki haldað fram að sitja í sig eitthvað meiri rival heldur en þessi tvölið en þú veist það er bara svakalega stigsmunur á allri umræðu og bara hvernig maður sjálfur er að hugsa undirbúning fyrir þennan leik, náttúrulega gaman að hafa Liverpool í þessari titilbaráttu en þú veist þetta er eins og síðast tímabili en þetta er ekkert minna ég
algjörlega sammála því, þetta er bara rosa leikur, auðvitað þetta orðið rivalry og þetta er orðið stóra rivalry í Englandi auðvitað náttúrulega ertu með, þú, með Everton United sem hafa allt annað vægi í haustum á manni heilt yfir, en þetta er auðvitað bara liðir sem að núna er okkar keppinautur frá því að taka okkur frá sko dollunum sem okkur langar öllum svo óbúðaslegi að við værum tilbúin að leggja bara allt á okkur til þess, þannig að við ósjálfrátt erða þannig að maður fer, þess að maður horfir til þessa liðs þessa dagana kannski alveg jafn mikið jafnvel verð í kollinum heldur en United og Everton sem mun ekki verið okkur neina ógn í einhverjum titlabaráttu í vetur og í framtíðinni, þannig að þetta er ógnin, þetta er liðið sem stendur í vegi fyrir okkur að vinna þann titil. Ég held að sé alveg klartmála þó að Leicester sé á svaka rönni og Chelsea sé að byrja vel, þá eru það ekki lið sem munu fara mikið yfir 90 stígin í vetur og munu því ekki held ég verið fyrir ofan okkur. Það er bara held ég ef við erum raunhæfir bara að þá er eitt lið sem getur farið fyrir okkur og það væri alveg ferlegt að tapa fyrir þeim og hafa þennan mun bara 3 stig eins og við verðum að gera þetta. 6 stig er alveg ásættanlegt, ég segi svo steini með það, en það sem ég kannski við munum hvað okkur leið vel með þetta sittilið, búin að vinna þarna 4-1 og eftir að vinna þá í meistaradeildarleikjunum báðum og bara, veist, það var svona bara þú hafðir svona upp er handi einhverju, núna eru þeir búin að koma tilbaka að vinna þessa leiki í fyrra, vinna okkur í þessari góðgjörnskjöldinu þá það sé auðvitað bara æfingaleikur á styrum. Þannig að bara ég bara hef svo mikla trú á því að viljinn og hérna karakterinn sé komin það mikið á þetta lið okkar að við sjáum þá virkilega vera með hausinn skrúaðan á. Við kannski förum í þessa leiki sem að voru villaleikurinn og gengleikurinn undan, þannig að menn gátu rúla liðina eins og það er svona meiri það er klárlega meiri meðsvingur með okkur bæði það hvernig við klárum villaleikinn og það að við sitt í sig gat klára meistardeildin í kvöld gerði ekki með sér markmanninu meðsli meðan að við klárum okkar leik og þurfum bara basically að vinna heimuleikinu og vera komin áfram þannig að það er svona það er, vikan er líka einhvern veginn jákað í okkar höndum þannig að ég held það að þetta verði dagurinn sem að við svona hvað að segja virkilega sýnum bara öllum heiminum hversu langt við erum komnir í þessum sigur vilja og þessari hefð sem að meistar þurfa að vera ég sammála steina, ég held að það er hörkuleikur en ég held að við fleiri mörg, ég held að við vinnum og ég held að við vinnum að leik 4-2 ég held að þetta verði bara leikur fullt af mörgum sem að sko verði þannig að við séum bara tölfræðin okkar í vetur þessar liða segir það að Liverpool nýtir færi sem betur og verst betur og það held ég verði munurinn að við setjum hann á fjögumörk og fáum okkur tvö í einhverju leik sem við munum muna lengi eftir og getum eins og Steini sagðan bara að verði býsna glaðirinn í þessu landsleikjaligi
Ég óttast að þetta verði svolítið kopi pesta af leiknum Anfield á síðastíðum bíliðu endi jættubli ég óttast 1-1 en Herta segir 1-0 og ég ætla að halda því Alisson er að verða bara brjálaður á þessum mörkum Liverpool er búin að fá þessum mark núna einhverja nýju leiki í röð eða 10-11 ég man ekki hvað það var þegar við fáum mark á hverju hverjum leik sem er fullkomlega óþolandi og það er engin meira pyrraður á því heldur en Alisson hann heldur vonandi hreinu núna og byrjar á því eftir og kemur okkur á réttan stað varnarlega 1-0 vonandi og það verður þá með mark sjálfsögðu frá manni á svona 97. mínútu og hann fagnar með því að henda sig fyrir fram að Guardiola erum við ekki að slúta sitt í umræðinu nokkurn veginn á því og hérna tökum núna sem hann setni hálfleikir strókar aðeins í hinna leikina í vikunni og ég byrja þér steinu bara mistar dildin er rauninni heilt þetta lítur náðast betur út núna eftir geng leikin þó að þessi leikur sé alls ekki eitthvað sem við möttum að minnast held ég mikið meira bara heldur ég er eitthvað sem minnust á að mikið meira aftur bara heldur núna í þessum þetti
Nei, þetta er mjög svo langt frá því að vera mjög eftirminnilegt þetta er svona meira svona hægt að tala um þetta sem professional bara hlut menn eru með ákveðu verkefni verið fram að sig og klára það bara það er ekkit mikið meira sem að hægt er að segja
Er það frábær umferð fyrir Liverpool-runni
algjörlega í þeirra höndum og heimaleikur núna móti Napoli framöndan það sem að menn geta bara tryggt efstasætið og reynilega bara hvílt alla leiki, en það er ekki það þeir hvíldu ákveðna líkil menn í þessu leikigjær þannig að það var ekki eins og að hann væri að stilla upp sínu sterkasta lið, þannig að þetta var bara mjög professional framistaða áttum með þetta alveg svo klopsaði viðtalið sjálfur fá alveg endalaust að færum sem að þeir hérna, voru ekki að nýta og þetta hefði átt að vera löngu komið bara stigin bara klár í töskuna en þetta er alltaf hætta þegar menn er ekki að nýta færin að menn fáið smá svona bragð af því sem að gæti orðið og þeir voru bara sprækir gengu og sköpuðu sér nokkur færi en mjög ánað með að þetta sé í okkar höndum og náttúrulega bara klárum við þetta á móti Napoli það verður risalega ykkur
Nákvæmlega ykkur við þetta bæta mæki
Nei, kannski er þetta fyrir með tjá mjög mikið maður, þegar maður er ekki að horfa þetta í hérna benni, það sem maður náttúrulega mjög að skipta máli, einmitt eins og Steini segir kannski hann í blálókin, að þá þurftum við að hafa markmann nokkur á tánum og ég var ógeðslega glaður að kannski tala það að Alisson vissilega fengið á sig mörg en hann gæti ekkert gert við þessu marki við kannski tölum Aston Villa marki sem að mér fannst það kannski aðeins þurfa skoðast sinn leik betur en mér fannst bara virkilega flott að horfa upp á það að hann náttúrulega verð þetta mjög vel í lokin og hendi sér út í kross sem að hefði nú sennilega líka skapað mark þannig að það var fyrir markmanninn og hanska þjóðina það var bara frábært að vera komið með hann þarna inn í svona leik og svona aðstæður þannig að kannski bara
þetta er flott vika Þetta er flott vika sem ekki var þetta undirbúning fyrir sittileikin að hérna þú veist, eins og Steinistinn er að hvíla leikmenn og Fabinho að hvíla í vikunni þannig að það er svona margir búin að ná að taka svona smábreik
Já, bara svo kunnu líka ást okkur að því að það var algjörlega frábær úrslitin sem fyrir okkur þarna já, í hinum leiknum, Napoli og Salzburg og hvað þá þetta æfintýri sem að vera að fara í gang með það að eigundu Napoli ætli bara skipa mönnum í okkur æfingabúður og leikmyndir að stríða gegn því út af þessum úrslitum sem þýða bara beinlínis það að við getum bara klára þetta og meiri segja jafntefli í rauninu móti Napoli setja stöðuna nokkuð vel hjá okkur þannig að við erum alltaf komnir í algjöra prímal stöðu fyrir þennan Napoli leik sem að er reyndar eftir landsleiki leik sem að svona kannski pínulegilegt að geta ég haft leikmennina í því því það verður auðvitað bara frábært að geta farið í þennan Salzburga leik afslappaður og bara komin áfram fyrir hann það var alveg kjör staða í desembermánuði sem er algjörlega geðbilaður þannig að það var ekki bara það við kláruðum okkar þá minnst ég að Napoli sig bara tiltölulega illa held ég held að Salzburg vissulega bara með alveg bara sprækt lið og það skal ekki afskrifa þá þannig að það að fá Napoli mennina á þennan stað að við getum bara verið búin að vinna riðileg með að vinna og væri, er náttúrulega bara algjörlega frábært þannig að það var kannski ekkit síður það sem að voru fréttir gærkvöldsins heldur það að við kannski lentum í smá slörgli og gátum svona hvílt það að við fengum bara hérna, erum komið með Pálmann í hendurnar að klára þennan reyðin sem sigurverðar til fimm leiki og það er náttúrulega frábært með ef það hafa tapað frekar illa fyrsta leiknum og þá er það bara geggjað upp á framöndin plúsnata það frábært að til dæmis Ox og þessi leikmenn sem hafa kannski verið að og þurfa að fara að komast tilbaka og jafnvel mennir svo Gómez sem við viljum þetta fá í gang hafi fengið þarna fullt af mjöndum þannig að ég held að heilt yfir þá var þessi leikur bara það að vinna leikinn og lenda ekki innum áfulli fyrir City
Algjörlega, þetta var bara fín kvöld, ég er búin að gleyma þér mestuleiti nú þegar Steini, það var ekki alveg þannig á laugardaginn, má ekki segja þessi villalíkur, þetta lýsum sem frábær pirrandi sigur
Þetta var alveg rosa, bara tauga trekkjandi sigur þetta lið okkar það hefur nú aðeins í setni tíð svona slakað á heimsóknum hjá manni á hjartadeildina bara til að láta að tekka á sér, en bara út af gæðum og hversu góðir að verið, en þeir eru alveg sérfræðingar í núna, sérstaklega á þessu tímabili, að setja mann alveg bara fram af sætinu og bara, maður, þetta er bara óhemju erfitt að fylgjast með þessu, því að liðið er ofta tíðum að maður sér bara svo hversu mikið betra það er heldur en andstæðingurinn og síðan koma svona leikir þar sem að ekkert er að ganga menn margir að eiga dapran dag samt gæðamunurinn gríðalegur og menn að býða með að klára þetta fram á síðustu sekundum ég er nú búin að vera með mikla von í brjósti alltaf núna hérna, í setni tíð sérstaklega með að þetta er aldrei búið, þessi vél mallar og mallar, en ég verða við ekki það, núna helgina að móti Aston Villa, þá var ég orðin bara að býstna vantur
Ef að frasin, þetta er einn af þessu dögum hefur eitthvað tíma nátt við en leik það, guður góður það.
Þetta var bara, ég var eiginlega komin bara og, ég fór að hugsa tilbaka líka eftir þetta, bara hversu hríkalega hversu góðu er við vön orðið af því að sko, maður var gjössamlega orðin brjálað, maður var fróðufellandi reiði yfir því að við værum ekki að vinna 850.000 leikin í röð eða eitthvað álíka, þetta var bara maður var alveg brjálað en við komum síðan inn á náttúrulega hluti sem að íttu undir akkur maður var brjálað það var svona ýmislegt annað utanakomandi sem að gera það er
Tökum þá trúðu aðeins betur á eftir en Maggi, þetta er tölfræðilega séð þá var þetta klárlega ekki, þó þetta hafa verið svo sent þetta var enginn heppnisigur, rúslega fyndið að sko það heatmap úr leiknum, það er inn í marktegi Aston Villa rauðupunkturinn hjá þeim svona það sem að var aðalagsjum í greinlega sko.
Já, ég spáði því í podcasti fyrir viku síðan að þetta er 2-1 sigur í svona töff leika sem að Villa myndi leggja sig fram Aldrei skal maður fara á hérna, netið og einhvern veginn fylgjast með þessu vinna fullt af peningum þegar maður hittir á þetta. Það er bara þannig sko, en þetta var alltaf ótrúlegu leikur og ég hérna þessu ég svo sem...
Ég heldur þetta bara aðeins til að klúra þessu mæki strax að ég held að Daniel geti alveg staðfyrst við að þú eru búin að tapa mjög mikið af peningum eða þú mikið
gerði þetta alltaf. Það er þetta hárétt. En hérna, sko, mér horfðu að vitali við kloppana eftir leikinn og mér varst hann bara ótrúlega bara hann alltaf bara kjarta þetta þú veist Aston Villa var að fá fyrsta stórleiki sinn þetta eins og hann sagði þetta geggjaður völlur þetta stór klúbbur þetta fólk með stór kjarta og sko Villa var alltaf að spila voru alltaf að leggja sig ótrúlega fram þetta bara þú veist þetta eru leikmenn sem eru líkamlega sterkir og eru vel þjálfaðir þeir eru ekkert með allt of mikið af hæfileikum en þeir voru þú veist þegar maður horfði á leikinn aftur þegar maður var ekki lengur að stressa þá veist gat maður ekkert lítið fram hjá þarna voru nöfn sem að fáir þekkja hafsenda bara þetta Mings var ég búin að tala með þessi Engels þessi hægri bakvörðurinn sem var að ströggla í þessu öllu þetta upplegg þeirra allt heldur þarna í 87 mínútur þú veist að öllu leiti öðru því að sko þeir færast alltaf aftur og aftur og aftur og aftur meðan seinni hálfleikurinn hjá Liverpool í öllu nema að nýta færi en nú held ég bara eins og besti í vetur það var rosalegur hraði tempónu voru að komast inn í teig og þar voru bara menn að forna netunum og maganum og hausnum og bara öllu fyrir það í sko gargandi stemmingu allan leikinn en þetta var bara held ég alveg, ég held að það hefur alveg rosalega hefði ég vilja verið skásnation þannig að því þú veist, það var rosalega háaði þeim stemming á móti, allir uppfýraðir þannig að þetta var bara alveg ríkalega erfitt próf fyrir Liverpool að taka og það að vera svona þolinmóður og vera svona drifnir og bara hafa greinlega þessa trú, þú veist, það gefur manni náttúrulega svo margt, sko
þú sást það líka eftir klukkutíma leik og onvart að þeir voru orðnir vel farnir að blása og hann talaði um það mér að þjálfarinn eftir leik að þetta var þú veist, Liverpool er að kála svona liðum og eins og við segja, frá því byrjun síðast tímabil sem Liverpool búið skora sko 30 mörg eftir 75 myndi sem er sko langt meira en næsta lið
algjörlega sammála og það sem er að tala um svo, makkinn hann að þetta er svona sterkari leikmönnum fyrir að tala um sko bara, að, veist, bara og það sem við talaðum á þér það eru þessar ólíku sendingar þessar skiptingar milli kanta markið, jöfnunamarkið þetta er ykkur 50 metra sending á 87. mínútu og þá er bakur nokkar komin inn í markteig þetta er svo surrealist þvæla stráka. þetta er svo vitlaust að jöfnunarmarkið okkar komið þetta er sko, það er búið að vera að krossa boltan á milli það kemur 60 metra sendinga eða hvað það er og bara bakurður bara á spretti frá vítateigslínu og skallar hann 3 metra frá markinu sko. Að það er bara svona bara og hvernig ætlar að verjast því á 87. og þetta er náttúrulega bara hæfileikar sem eru í þessum klúbbi sem er þessu liði núna sem að bara eru óstörlegir og þetta markið úr hopninu þetta var sangjant heilt yfir en það að berja endalaust berja á hurðirnar og berja hausnum við stennan stein þá kallar bara að brotna, það er svo mikið styrkleika merki að það er bara algjörlega fáránlegt og ég held að það sem er líka gott í þessu það að minna Aston Villa áttur að fá fullt af liðum þarna á þennan völl og vonandi líka stærri liðin eins og City og stóra liði að það að þeir sitt villamendi gátu bara að labba með hausin hátt upp á kassan þarna og bara sjá fram að það að þeir geta verið að gera eitthvað og það er bara jákvæmt að þessi lið við séum að fá fleiri lið sem eru sterk í fótbolta og geti gert eitthvað í þessari deild og við vorum að slátra liði sem ég held að sé erfitt heimasækjar, ég finnst þetta ekki fyrir eftir og þeir voru búin að ekki tapa síðustu hvað fjórum heimaleikjum og vinna þetta í 3 og síðustu 4
Ég ætlaði að myndi að segja, þetta lið verður örgulega ekkit ósipað til dæmis Sheffield United og það verður ekkit sjálfgefið að fara þarna ná í öll stíin en eftir einið þannig ekki takt að tala um að leika á þess að fara yfir hérna það verður svolítið mikið dómarahotn í þessu þettu því að mér sé Speck Savers svarað Premier League á Twitter bara ha, pardon hérna með útgýringu á vardónum hjá sér sem að sko, þú veist, það er ekki einu sinni bara stunds með Liverpool í þessu tilöku, ég er ekki að taka undir neitt eitthvað samsæri gegn Liverpool heldur en bara, þetta sýnir ekki meira hversu slæm dómgæslan er að við bara allir helstu svona marka þættirnir, Golson Sunday og meira segja Andy Gray sá ullar hættur, bara tóku sérstaklega dómgæslinni þessu leik bara tók hana og hökkuð hann í spað ég teki ekki undir alla gaggrina var mér hefðist dómarandi sleppa stundum oft sem vera gaggrina kerfið sjálft en má ekki segja samt núna steinu og bara með umröðana sem er bara frekar alvarlegu stigi myndi ég segja eftir þessa umferð að þetta var versta vika var til þessa
Jó, þetta var alveg ég, maður nánast er hættur að nenn að ræða þetta því að sko, þeir eru að gera þetta svo illa og algjörlega svo þú kemur inn á Þetta er ekkert var sem er að klikka, þetta eru gaurarnir, þetta eru dómarnir, þetta eru ensku dómarnir sem eru að dæma eftir sjónvars myndatöku, þeir eru með endursýningar og tækna fyrir fram að sig og þeir eru þetta var eins og í leiknum Everton Tottenham, það var hendi á Dele Alli og þeir tóku fjóra mínútur í að taka rangu ákvörðun þetta er bara svo galið að maður bara maður skilur ekki alveg hvað í gangi af því að þetta og þessi Firmino og rangstaða er bara þetta er eitthvað bara annað level ég bara, ég,
heldur hann hefði staðið þessi dómurstein ef að línuverðin hann hefði sleftið að flagga og bara
treysta það já, bara gleymiði þessu það skiptir engu máli hvort línuverður aðstofadómari fari upp með flaggið
þeim eru upp að leta býða það ekki eða var við
já, en boltin endar í netun þá fer hann upp með flaggið það skiptir engu máli hvað hann gerir að því að þú ert með tæknina
það sér að meina að þeir virðast ekki vilja breyta dómarna, það sér að meina sko.
Já, þeir eru búin að vera að gera þetta hægri vinstri á víks, stundum er þeir að vera í einu leikum daginn þess að þeir dómarinn dæmdi hvoru skiptið en var dæmdi tvö víti og annað er alveg snarvitlust þannig að það er engin það er einu stóra vandamálið hjá þeim það er engin lína þannig það er, þeir eru ekki að fara eftir þetta línu og hvað þá línunni sem að þeir drógu
drógu fyrsta línum að
til að finna út að hérna hárin undir hendina Bobby fyrir mínu og varir rangst
er ekki frekar ágætis regla þá bara sóknar maður njótið af hans heldur en þess að vill þessu anskotin
já, ég meina það sko fyrsta línan sem að þetta eru allt sýnt í byrni fyrsta línan sem var dregin þá sást bara klárlega að hann væri réttstæður síðan dregur hann einhverja aðra línu og skekkir hérna línun aðeins og finnur út svo henni að hann sé rangur þetta er bara ég bara skil ekki hvað er í gangi með þess að gauðra og hættum að tala um að var systemið sé það sem er vandamál þetta. Það er bara gauðrandi sem að sitja fyrir framan og eru að taka ákvarðan. Ég meina, við erum að sjá þetta líka. Við erum að sjá þetta og hluti sem að make a sense út frá reglunum en síðan eru þeir að dæmi eitthvað allt annað.
Maggi, við erum að pyrra okkur á okkur rosalegri endurkomum og loka myndunum og allt það okkar liðbúinn hefur að geyma þetta hengur til seinti leiknum og allt það. Mér finnst það rauninni bara frekar ósækjönd umræða þegar ég, eins og ég var alveg til að fá þetta innbútt á sérstaklega þrjú atvik sem að mér finnst bara í rauninni magnaða var, það, þú veist að við þetta ekki eins og vera sko tekið svona, það var ekki svo stoppa leikinu sumum tilvikum til að kanna hvort það væri rétt. Þú veist, þetta er náttúrulega mark, heldur sem flestir eru sammála, það sé galinn dómur. Það er hendin í vítateik sem er bara verið skotna á markið og svo náttúrulega er ennina ferðin að náða að stoppa Sala með því að haldi utanum honum og hann er eins og bara, það sé bara eðlilegu sprettur í honum að stoppa frekar hættur hann að halda áfram út af því að og ekki snerting, ég bara gefst stundum upp, sko.
Já, ég samfála þessu öllum tilhugum mínar, ég meina þetta rangstöðu dæmi alltaf bara fullkomið þvæla, ég er samfála steinað því að sko, aðstofadómarinn á að geta skipta öllum málin, ég er bara rosalega hrættur það að Atkinson vinur okkar sem er bara, hann verður bara svara fyrir þetta, það er alveg fárálegt hvað eru margar ákvarðanir á undanförnum árum þar sem að svo augljóslega hann ekki verið að hjálpa okkur mikið eða jafnvel verið að vinna gegn okkur hann bara skal svara fyrir þengt um að seinna í lífinu að hérna það að hann hefði flagga þá kannski held ég að þeir eru meiri líkur eða þeir eru látið, ef hann ekki flagga sig það eru látið margir standa sko eins og ég skildi þetta eins og þau voru að tala um þetta þarna á einhverjum maður sem þáttum mannstöðu degi held ég eða hverði það var nú sem ég horfði þarna eftir helgina til þess að grípa ykkur umræðu að hendin og þessi vít og þessi þetta wrestling á Mo Salah sem er klárlega leikbrot held ég munurinn á þessu til dæmis vítinu sem Votort fær á móti hérna Chelsea það er bara að það að maðurinn sem er að horfa á sjóvarpi tekur þessar ákvarðanir og það finnst mér náttúrulega líka
ég held að þessi sami maðurinn ég held að allir svona líka vera á þeim leik að ég maður rétt
nei, er það?
Ég held að sömi þá ég held
það það er svo augljóst mála þar er maðurinn með vídeoð að taka ákvörðunina því að það er ekki sjens að dómið hann, ég held að ég maður rétt að dómur er búin að dæma hvort það var nú útverkið á hotn og svo greinlega eitthvað sem segir eitthvað við að hann og gerir þetta að versus það að þetta sér þá ekki svona hendi sem er algjörlega galið að halda að þetta sé eðlilegst á hendinni þegar boltinn kemur í höndina og þetta leikbrot á Mó er náttúrulega bara þetta, ég ætla ekki að kalla þetta, maður að vera að passa sig, því að maður getur ekki talað um þetta sem eitthvað svona rasist mál, því að það eru miklu alvarlegri hluti sem er rasist getur einhverju fótboltaleikir, en Mo Salah fær bara ekki þessi brot. Ef þetta hefði verið Harry Kane eða einhver af þessum gaurum sem að tjálunum hefur ákveða, tjálarnir hefur ákveða þessi menn sem að standi svona í lappirnar eitthvað lari, þú veist, þá hefði hann dæmt viti. Ég held bara það, þetta var bara alveg, alveg óstjórnlega vondur leikur fyrir þetta varkerfi, og ég segi þess að Steini að þú veist að því að við Steini erum algjörlega sammála það að þetta á að vera kostur, en þá verða mér auðvitað bara að hafa kjark í það að láta þessa augljósu, hvað segja, þetta augljósa hjálpartæki sem að á að taka allan vafa í burtu, bara gera þetta. Þó er þetta dæmt viti. Það átti bara að vera tvö víti í þessum leik, skiljiði. Það átti bara að víta þessa hendi, það átti bara að víta Mo Salah, vegna þess að menn ef að leikbrotið er, þá þarf ekki þetta að vafast um það. Ég horf nú stundum á NFL, veist, þetta eða bara er leikbrot, bara, yfirleitt er þetta bara klárt, þetta eru bara leikbrot. Þannig er ekki mark, þannig eru tvö leikbrot sem að dómar asni horfandi á sjónvarpsskjá ákveður bara að sé ekki leikbrot.
Það er líka margir að reglan... Reglan er rosalega vitlaus ef þetta er hendi og það er tekið mark af manni hvort það fyrir mínu og eða manni sem skoraði hérna um daginn út að hafa strauka honum hendina sóknarlega, það er hendi og ekki mark, en þetta skot sem fer í, sem er augljóslega leiði að markinu og hendin er, þú veist, þetta er ekki viljandi kannski hjá honum, mér skýt saman það, hendin er ekki í hérna eðlilegri stöðu og stoppa boltar, hvernig er þetta ekki leikbrot þá líka, þú veist, að ég gjössanlega getið ekki, sko.
Já, mín skoðan er alveg sko skýr og klár svo. Þetta rástöðumark við vorum svoðan að ég var að horfa þannig leiknir á Valsverði, stelpa mér var að spila það fyrir utan, við vorum þannig að voru alls konar menn sem voru þannig að ég kringum mig og horfa þannig að leika, menn lóum bara þegar það var ekki den mark, þetta var bara grín, þetta var bara, við lóum allir, og svo er það bara þannig að þetta voru bara tvö leikbrot, en þú veist, og bara, og annars vegar er þessi hendi, þetta er svo að segja, boltin er leiðinni eftir að markinu, þetta er ekki eðlileg stað á hendinu, hún rútur á líkamanum, það er alltaf víti, alltaf. Og ef það hefði verið einhver annar heldur Mo Salah, þá er það bara þannig að hann fær bara, það búið að búa til einhvern stimpil á hann sem ég finnst ekki réttur að fara auðvöldlega niður okkur svona kjaftaði sem bara bull. Ef það hefði verið einhver annar þá held ég bara einhver sem hefði bara fengið víti. En þarna, svo ég segið aftur, þessi tvö moment, hendin og það sem tóið Mo Salah, þar ákveður Mr. Atkinson bara, þetta sé ekki leikbrot og það er bara rangt, mínum við, það er bara rangt.
Já, sko, bara svona til að klera þetta með hendina því að þú talar marki sem var dæmt af manni daginn sem var strauk hendina á honum og síðan víti, hendi víti. Ég er alveg fullkomlega sammálaður að þetta er náttúrulega bara pjúra hendi víti. Hann er bara með hendina beint út frá sér og þetta er alls ekki eðlileg stað og þetta hefði allan tíma nátt að vera dæmt víti. En það er einhvað síður reygin munur.
Ég veit alltaf þetta, ég skil alveg munin á reglunum, en þú veist, í svona tilvikum bara, þá nægir ekki, þetta er bara algjörpun.
Já, bara til að það komi skýrt að það er alveg sama hversu, hvar hendin á þeir er stödd.
Það er alltaf ekki skýra enn svo stið.
Bittu,
tveir premjörlík dómar náði ekki allavega, það er ljóst.
Nei, bittu aðeins, ég er að útskýra að hendi á sóknarmann og hendi á varnarmann er ekki það sama. Það er ekki sömu reglu sem gildi yfir það. Það eru öðruvísi reglu sem gildi um sóknarmann eða þegar það verður mark eða varnarmann.
Já, alveg því það. Ég skilði það mörgu liti, sko.
Já, það er alveg sama hvernig boltin kemur í hendina þar, hvar hún er stödd tótt og úsjöld bara meðan að bara innan á buksunum þínum. Ef hann fer í hendina þar og það verður markur því, þá verður dæmt af. En þetta var fullkomlega ólögleg stað á hendinni þarna, þannig að þetta hefði alltaf átt að vera víti.
Hvað sagði, ég ætla að fá að segja, það var ekki háall áflokkurinn með þetta steinu með hendinu og buksunum, það er ekki mér þetta gaman að sjá það, ég ætla bara að fá að segja það. Það var alveg bara þess verið að fá að sjá svoleiðis moment og hvað með myndi dæma í því.
Algjörlega.
Ekki spyrir.
Nákvæmlega.
Ég vil fá eins á leik næsta ári, Steini. Ég held að við höfum að landa kallið að fara að dæma. Ég vil fara að sjá hann gera þetta. Ég ánægði mig hvað hann er ákveðin í þessu.
Já, hann,
ég held að hann er í flottu dóri.
Ég held að verið tölulega starrið að hómi til að breyta. Ég kann frekar taka mér að leiðrétta reglunar. Svo það segir sem ykkur vitlingar sem þið að vera þér.
Einar myndi alltaf dæmi út frá sinni réttlætiskennd sem að eins og hans vill að reglurnar séu en ekki eins og reglurnar eru.
Þetta miklu eldra.
Lagi bara búin að horfa á fjöldan allar að leikjum sem Kjartan Björnsson hefur dæmt og ég myndi bara gera nákvæmlega hann. sem er sirka sama stefna þú ert að lýsa hastinni. Ein pælinga loku var þetta sem ég held við höfum ekkert spáð í áður. Ég veit ekki hvort þið vitið þetta, þið vitið nú ekki mikið en hérna þú veist, enska úrvalsdeildin ég held að sé orðið sko 50-60% erlendir leikmenn. Vitið eitthvað af hverju það er ekki? Þetta er orðið held ég bara pjúra atvinnumennska á stórum hluta. Af hverju það er ekki algengara miklu algengara það sem bara fengi bestu dómara hvaðan af, þú veist, akkur er ekki meiri samkeppnir en bestu dómarana, þú veist, er ekki rétt hjá mér, það er alltaf dómara frá sömu löndum að dæma, þú veist, það er ítalski dómar á Ítalíu og enskir á Englandi og þaðan af, sko. Vitið eitthvað til þess að hafa verið, sko?
Dómararnir eru raunni, ég veit ekki hvað það hægt að segja, eign, en nánast eign knarsputu sambandana í hverju landi. Þannig að raunni KSI á íslensku dómaranna og síðan stundum gerist það eins og KSI er með samning við hérna önnur knarsputu sambönd sem að eru samningarinn á villi og þeir skiptast á dómurum í ákveðnum leikjum. Þannig að bæði Ísland og Færeyjar og Ísland og Norðurlöndin hérna, eru með svona ákveðna skipti díla, þannig að menn fá að dæma leiki sikkur meina. Þetta eru reyndi bara þannig að knattspyrnu samböndin. Leikmennin eru registreraðir hjá ákveðnum liðum og eru með samningsbundnir liðunum. Dómararnir eru rauninni samningsbundnir knattspyrnu samböndunum í hverju landi fyrir sig. Á Íslandi eru dómara frá öðru löndum, frá Póllandi og öðru slíku, en þeir eru bara ekkert að fara þeir eru ekkert að fara að kaupum og sölum neitt.
Nei, ég skil það, ég er að meina í stóru deildunum þar sem þeir eru að vinna við þetta, sko.
Já, en rauninni þá þyrfti ákveðin dómari bara að registrera sig alveg svo Klattenburg gerði. Hann þarf bara að registrera sig hjá öðru knattspyrnusambandi ef hann vildi fara þangað, þá er það bara þar.
Nákvæmlega. Ég held að þetta sé fín lausn fyrir enska knattspyrnusambandi því að þeir eru í krísu með sína dómara. Þeir niðurstaðan þessu strákar, þetta er illa vona að vera ekki dómarhóttn eftir sittilegin. Það er hundið eftir að tala um ykkur. Þegar eigið að vera bara eins og eigið að vera svo eigundur, eigið að geta til umræðu. En hérna, Maggi, talum við miklu skemmtilegri hlut og endum þetta á aðeins á þeim nótum. Við tókum við ekkert núna á mánudaginn þessum stórkostlega skemmtun sem að deildabeikarinn er frábær keppni, ég hef alltaf haldið þessu fram hérna, endum aðeins á deildabeikarnum þessu bulli með félagslega keppni og eins bara byrjuð þá helst kannski á þessum assinaleik Maggi, bara hversu góður hann var og fyrir þá þessa ungu stráka og hverjir voru að standa sér þar og hérna, hvaða þýðingurinn þetta hefur fyrir þá.
Já, ég varst þetta var geggja gaman maður og ákvæmt að það var skemmtilegt og bara það er ekki oft og mörgur sinnum orðið nútíma fótbolta sem við sjáum bara svona leik þar sem einhvern veginn það verður svona stílbrot á svo mörgu og þessi leikur var náttúrulega bara enn en sönnun þess að það er bara mentalitet í klúbnum að bara, þú veist, menn sættar sig bara ekki að tapa leikum, það er bara þannig sem það er og það að halda áfram fram á síðustu mínútu þráttir það að hérna lenda þarna undir 3-1 og svo 4-2 aftur, jafna 4-4 strax 5-4 tilbaka og halda áfram alveg fram á síðustu mínútu og síðustu sekundur, það er alveg gríðarlega bara sterkt. Þannig er náttúrulega leikmenn sem einhver sagði, þú veist, minna, hérna, Elliot var í vondum málum vegna þess að hann voru bara sokkunum í skólan því hann gaf, sko, Anfield fótboltaskólan sín eftir leikinn, sko, það var í tíundabekk í Bretlandi og 17, 18, 19 ára strákar sem voru að spila sína fyrstu, hvað sé, mínútur bara í þessu, svo var Nico Williams til dæmis. Þetta gefur þetta alveg gríðarlegt input og þegar lítur að, sko, þegar ljóta vera búin að vera, sko, hlaupa niður veggi og öllum æfingum til þess að eiga séns í það að vera með þessum leik móti Aston Villa sem að þeir munu vantala meira menn allir fá að spila fyrir félagið og bara þannig að komu leikmenn og stigu leikmenn upp í seinna leik sérstaklega fannst mér sem að bara verður gaman að sjá. Ég var sérstaklega spenntur í þessum leikmenn og Kalle er vinur minn átti reynda mjög erfiðan dag markmaðurinn þó hann hafi svo verið hetja í vítakeppni þá var sem hann kannski erfitt auðvitað og Vandenberg líka kannski en í seinna hálfleiknum fannst mér frábært að sjá vinnusemin hjá Ryan Brewster þá var ég fyrst seinna hálfleikurinn í þessum leik að klárlega svo besti sem hann hefur ekki séð og með tölfræði sem með key passes og hvað hann var að vinna boltan var gríðarlega flottur og svo það alveg sko, 15 markið til dæmis á hann rosalega stóran þátti að vinna boltan aftur eftir vonda sendingu þannig að orkan hans var mjög flott ein koma Curtis Jones var náttúrulega bara frábær hann náttúrulega leggur upp mark fyrir Oriki mjög sprækur og setur svo þetta víti svo með þvílíkum svala heitum sko, veit ekki hvort það var viljandi og óviljandi að við talaðum til leik átti Oriki að klára um síðasta víti og það var einhvern veginn svissa það var gaman að vita hvort það þeir hefur bara gert allir að vera einhvern öryggar eða hvort Stjóns vildi bara klára því hann sýndi fátam öryggi en sá leikmaður sem að heilt yfir leiknum hreyf mjög mest þó hann hafi gefið eitt mark það var Harvey Elliott ég held að þar sé að koma strákur bara mjög fljótlega inn í hennan leikmaður og kannski ekki vetur hann svo hrika langur en vákvaða er gaman að horfa á svona strák sem er óhræddur við hlutina og fer svona á leikmenni svona að gera bara var bara rosalega bara já heilt yfir flottur góður að pressa og bara þetta ógeðslega spennandi leikmaður þannig að ég held að við séum að sjá þar leikmann sem að jafnvel geti komið inn næsta vetur til þess að snúast sko svondið í þessu topp fremstu þremur leikmannum okkar þannig er leikmaður sem er ekki tilbúin guðmur góður hann er ekki orðinn 17 ára en vákan hefur mörg element sem er gaman að sjá og falla inn í þennan stíla fótbolta sem að Klopp hefur innlega. Þannig að heilt yfir var þetta algjörlega geggja, er þetta mjög gaman að Klopp því að það var stukku á mjög klísjun og hvort að það hefði ekki lært ótrúlega mikið af þessum leik og miklu meira heldur að gera æfingum. Þá Klopp fljótur að segja, nei vinur, þú veist nú ekki mikið gott að tala fótbolta þegar yeah.
Er þetta ekki verið 100 æfinga bara, nei?
Já, bara æfingarnar eru það sem skiptir öllu máli en auðvitað hjálpa svona leikinn til og það er þetta bara það sem hann er að segja, hann var búin þannig að voru strákpjakkar sem hann var búin að vera að drilla inn í og það sem kom mér óvart er að það var að taka saman tölfræði fyrir vídeoinn hjá okkur og þú veist, sendingafjöldi sendingahlut, þá allt það var öll tölfræðin var í takt við það sem vorum að tala um
Nekko Williams mesta sendingar og svona
já. Og það er klart mála Linders fekk tölvöld að gera og þeir voru bara búin að drilla þessa stráka í að spila fótbolta eins og Liverpool gerir og það vissulega voru náttúrulega talandi var Arsenal skoði svakalegt rángstöðumar sem var bara alveg ótrúlega rángstaða og vondilínu verum að missa og nú gefum við mark 3 og 4 ef mann réttir rauðinni algjörar gjafir þannig að þú veist það þvíleiturinn til þá voru þarna einstaklingsmistök línuvarðar og svo Elliot og Milner að skekkja leik sem við áttum bara klárlega skilið að vinna þó við höfum gert hann svona í lokin sko.
En þetta var algjört pík Arsenal líka skora þumvörk allt í volu og ná samt að tapa fyrir ykkur varaliði holgeru varaliði ykkur þannig að frábært kvöld en Steini þetta sko stór ástæð fyrir því að ég hef þól ekki þess að keppna og við leggja hana af og fer ekki ofan að því þráttur þetta og þráttur þetta gefið þessum strákum spilatíma er náttúrulega þessi vitleysa sem að kemur upp þessi leikur í næstu umferði settur 17. desember í Liverpool og það er mikil pressa á Liverpool að taka þátt í HM félagslega og byrja leik daginn eftir þar unnur þessari niðurstöð og sáttur við hérna hvernig hérna horfður þetta verið hefur Liverpool að gera þetta hvernig öðru verða við því að hóta að hætta í keppnina og hvernig heldur að Klopp leysi þetta?
Mér fyrst þegar ég sá þessa lausn þá bara var ég bara forvið bara ég skildi ekki hvað það væri í gangi hvort að menn væru á einhverju sterkum lyfjum bara að samtykja þetta síðan þegar maður að fóra að skoða þetta betur þá finnst mér þetta eiginlega bara að veika bara perfectly sense þeir eru það hefði verið mjög vont fyrir liðið að færa hann að leik fram í janúar og auka álega í janúar því að það er nú nósamt en með þessu móti að þá eru þeir inni ef við tölum á þess að vera með eitthvað tróka þá er yfirleitt alltaf undan úrslita leikurinn í HM félagsliða svona, já, mjög svona léttur leikur á að vera það. Hann er yfirleitt ekki nein fyrirstaða fyrir Evrópumeistara síðustu x 10 ára þá hefur undanúrslita leikurinn aldrei verið nein fyrirstaða. Að spila þessa tvo leiki sikkur daginn held ég að skipta yngur máli. Hann getur tekið í aðalegshópin sinn, splittað hann með tvett, spila þessa tvo leiki, átt góðan sjensinn í báðum, síðan bara strax eftir villaleikin þá flýgur hann út þeim aðalegsmönnum sem að spiluðu þann leik og þeir hérna annarkvæmt farin í lið eða fylla bekkin í úrslitaleiknum. Þannig að ég hef engar ágjur, mér finnst það bara mjög, mjög lógisk niðurstað. Þannig að ég bara hlakka til að fá að horfa á Liverpool-leiki tvököldir
öll. Veistu hvað mikill munur í dögum á undanúrslitum og úrslitum út eða þú veist, þetta er 8 tíma flug, ég var að skoða þetta, 8 tímar frá London, það er þetta magnað.
Ég held að það sé 3 frekar en 4 dagar sem eru þarna á milli þessara tveggja leikja.
Já, þannig að 18.21.
Já, þannig að það er rauninni nægur tími til að vera klár fyrir þannleik. Þannig að ég held að þetta hafi verið bara gríðalega góð niðurstaða að taka þessa leiki bara á sama tíma og ég held að við getum verið hérna bara bjartsýnir af að ná áfram bara í báðum keppnum og bara þá getur þú fagna því einu enn.
Mér varst að, kannski að bara eitt ef við sko að maður hefði með heyrið, þetta gerist alveg sammála steina við þetta og eitt sem maður hjó eftir var það að eitt af því sem var einmitt samkomulagið var það Liverpool myndi stilla upp svona einhverju svipuðu liði eins og Aston Villa eins og þetta er að gert á múti Arsenal, einhverju blöndu eins og einhvern veginn fréttandi síðan þá og þá sér maður einhvern veginn að svona þessir miðlar sem eru farnir að hérna kasta upp mögulegum liðum verðast allir gangi út frá því að allur aðalins hópur Liverpool fært í Katar en ég er ekki viss um að vera þannig ég held að Steini hafa alveg hitt naglan á höfuðið það ég held að við sjáum alveg að leikmenn úr aðalins hópnum spila á Villa Park sko.
Sko, er ekki lettsendlið alltaf neitt að verkefnum með
það? Já, ég meina Maggi liðið sem að spilaði á móti Arsenal, hann gerði 11 breytingar á byrjunarliðinu þannig að það gefur bara auga leið að það er ekki langt frá því að vera hans sterkasta byrjunarlið þannig að hann gæti þess vegna farið með allt byrjunarliðið sitt út á nokkrum kjúklingum og spila þennan undanúrslitaleik og síðan kæmi bara þessir Adam Lallana og hvað þeir heita sem að spiluðu þennan leik á móti Villa bara sambaralegt lið á móti Arsenal og kæmi bara út á bekkinn.
Ég fannst þetta líka ágætis hugmynd sem að Daniel postaði hjá okkur að spila bara ykkur sem eru með sama nafn og þeir sem eru aðlegin hjá okkur. Silvía Van Dijk og ykkur annar og Ríki og okkur frændans og...
Ég held að sé alltaf að því við heldum allir að það væri búið að breyta þessum undanúrslitum þessi tveggja leikja undanúrslita serið er alltaf algjör þvæla menn sem ég ekki búin að breyta. Ég held að hljóta það vera næsta rátt einhvers ráð, ég lesa að væri búið að breyta þessu.
En ég held að það er búið að breyta það, ég var alveg fastur á því.
Já, það er vist ekki, það er bara 2 leikir í janúar, 8. og eitthvað, og það er auðvitað bara, en auðvitað held ég að sé, það væri bara geggjur.
Þá verð ég í Aston Villa búning að horfa hann að leik 17.
Já, það er bara þannig, þetta eru 2 leikir, en að móti, þú veist, svona liðið svo við sáum móti Arsenal, alltaf bara er bara gott lið og bara... Og bara eins og segja, þessi strákar eiga að vera bæta sem milli umferða á eru klárlega með hausinn vel skrúaðan að ná og við erum að tala um múlíkilega stráka og alls konar menn þarna. Þannig ef hann, Matip er komið tilbaka, þannig við erum bara að geta að spána þeirra sem hafstendi, við erum með hulda miðum honum, við getum verið að spila Shaqiri, þannig veist, þetta er alveg lið sem alveg geta að spáða þetta í staðið í Aston Villa og þeir eru komin inn í janúar líka, sko, og er auðvitað svolítið það, þá var líklegt að verið Manchester United, Manchester City og Everton eða Leicester, þar kannski gæti þetta verið vesend, þannig að ég veit ekki hvað ég myndi fara í búningin en ég keypti mér Aston Villa trefil hérna í fyrra, ég sé kannski liðbúningin og með Aston Villa trefil hálsinn ég veit ekki alveg hvort að ég vil þá leiki við United City eða allir Everton þarna í janúar, ég er ekki alveg klára því.
Maggi, ég kem við breiðallum að kippið með, við horfum að leikin hjá Smára Þorbjörn, hann býr nú í Keflavík en er Hólmavíkur Hólma ekki húðahár og mikill mest er aftur villamaður sem ég þekki. Við förum til að horfum á hann leik og bara styðjum okkar menn í villa alveg heilsu það. Heri, þetta er setjum tíma vandamál og hérna vonandi bara ágætis laust. Ég held að þetta sé eitthvað sem þurfum að hafa þungar ágjur af í bíli en hérna þetta snýst náttúrulega bara allt um helgina. Það er rosalegur leikur á sunnudaginn og mikið undir góða við hann að ef við töpum. Þá þetta bara enga með búið, við hefðum alveg sett okkur við þriggjast eða fórustu eftir sittileikin með prógrammi sem liðin eiga framöndan fyrir tímabil, viljum hann sjálfsögðu ekki núna, en allavega þetta er ennþá í blúsandi góðum málum og það er ekki síst að þakka þessu frábæra sigri í Birmingham. Piggy Bastards, teknir, ömmuverðið.